pod.gr.
Ακούτε το Hack You, την εφημερίδα της ιστορίας του μέλλοντος. Με τον Μίλτο Μακρίδη και τον κύριο Μπρίκη.
Γεια σας, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε στην εποχή των σκεπτόμενων μηχανών και των ζωντανών δικτύων. Καλώς ήρθατε στον κόσμο των μαθητευόμενων ψηφιακών μάγων. Βλέπετε, όλοι μας είμαστε υποψήφοι μαθητευόμενοι ψηφιακοί μάγοι, καθώς όλοι μας με τον έναν ή τον άλλο τρόπο πρέπει να και μοιραία θα μάθουμε να μιλάμε στις μηχανές. Αυτό ήθελε να καταδείξει το 2012 ο Μάικλ Μπλούμπερκ, ο οποίος ως δήμαρχος της Νέας Υόρκης τότε γράφτηκε σε online σχολή, παύλα πλατφόρμα μαθημάτων προγραμματισμού, αν και σε ηλικία 70 ετών χρονιά εκείνη, και όντας βέβαια δισεκατομμυριούχος. Ότι ανεξαρτήτως ηλικίας, επαγγελματικής, οικονομικής ή κοινωνικής κατάστασης, κανείς δεν πρέπει να μείνει ψηφιακά αναλφάβητος. Το κακό είναι, όπως καταλαβαίνετε και από το παραπάνω παράδειγμα, ότι όλα αυτά εκτός Ελλάδας συμβαίνουν καιρό τώρα. Και όλοι όσοι ξεκίνησαν το σπόρο νωρίτερα από εμάς είναι και πολύ πιο μπροστά από εμάς. Ότι τα πράγματα έχουν εξελιχθεί και εμείς είμαστε πολύ πίσω. Το καλό όμως απ' την άλλη, διότι υπάρχει και τέτοιο, είναι πως όλοι αυτοί που μπήκαν πριν από εμάς δεν έχτιζαν μόνο τον ψηφιακό κόσμο, τον απλοποιούσαν κιόλας. Σε σημείο τέτοιο που εδώ και μια 20ετία πλέον, δηλαδή όχι χθες προχθές, με τη γλώσσα προγραμματισμού Scratch του MIT για παράδειγμα, μπορούν να προγραμματίζουν ακόμα και τα πιτσιρίκια της τρίτης δημοτικού. Οπότε τώρα είναι για όλους μας τόσο απλό και τόσο εύκολο όσο ποτέ άλλοτε να αποκτήσουμε ψηφιακές δεξιότητες και να μοιηθούμε στην ψηφιακή μαγεία. Και για να καταλάβουμε το πόσο απαραίτητο, πόσο εύκολο, πόσο προσιτό, αλλά και πόσο υποφελές είναι σήμερα, ζήτησα από τη φίλη μου Έλενα Πρασάκη να συζητήσουμε για να μας διαφωτίσει και να μας μεταφέρει και κάποιες από τις δεκάδες σχετικές ιστορίες που γνωρίζει, καθώς εκτός από υπεύθυνη marketing και επικοινωνίας της Cisco για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα, είναι παράλληλα και υπεύθυνη της Cisco Networking Academy για τις ίδιες χώρες. Η Cisco Networking Academy ίσως είναι ο παλιότερος παγκόσμιος οργανισμός ψηφιακής εκπαίδευσης, καθώς ιδρύθηκε το 1997. Σήμερα, μέσω των μαθημάτων της, έχουν εκπαιδευτεί πάνω από 17,5 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Δύο Ελλάδες παρακάτω δηλαδή. Με σχεδόν 13 εκατομμύρια άτομα να έχουν ήδη πιστοποιηθεί, καθώς το πρόγραμμά της διδάσκεται σε όλο τον κόσμο από δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, δωρεάν και επιπληρωμή αντίστοιχα. Η Έλενα, εκθέσεως λοιπόν, έχει σφαιρική εικόνα του θέματος και είναι σε θέση να μας εξηγήσει τι συμβαίνει στην Ελλάδα σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο και την Ευρώπη, να μας περιγράψει την τεράστια ανάγκη εργατικού δυναμικού που υπάρχει στην αγορά και να μας εξηγήσει με παραδείγματα γιατί πρόκειται για μια καριέρα με δυνατότητα συνεχούς εξέλιξης, την οποία μπορούν να ακολουθήσουν όλοι ανεξαιρέτως, ανεξαρτήτως ηλικίας ή προηγούμενης επαγγελματικής γνώσης σταδιοδρομίας. Με αυτά ως αφορμή, συζητήσαμε μεταξύ πολλών άλλων για την διαβίου μάθηση, για το τι πρέπει να αλλάξει στην ελληνική παιδεία, για τις ικανότητες που πρέπει να καλλιεργεί κανείς για να ανταπεξέλθει στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον. Αφιερώσαμε ειδικό χρόνο για τις ικανότητες και τις ευκαιρίες για τις γυναίκες και κάναμε και μια γρήγορη βόλτα για να αναφερθούμε σε τίτλους στις πρωτοβουλίες καινοτομίας της Cisco σε Θεσσαλονίκη και Σύρο. Τώρα, η Cisco τα τελευταία χρόνια ανακηρύσσεται συχνά ως το καλύτερο παγκοσμίως εργασιακό περιβάλλον από την ψηφοφορία των ίδιων των εργαζομένων στην ετήσια έρευνα του περιοδικού Forbes. Οπότε, πριν καν μπούμε στα της Ακαδημίας, τη ρώτησα πώς είναι να εργάσεις στο ωραιότερο εργασιακό περιβάλλον στον κόσμο.
Προσωπικά με κρατάει σε εγρήγορση καθημερινή βάση. Δημιουργεί συνήθως τη συνέχεια τη διάθεση να σκέφτεσαι, να κονίζει το μυαλό σου. Δεν προλαβαίνεις ποτέ να βαρεθείς. Η αλήθεια είναι αυτή. Θες να δουλέψεις περισσότερο γιατί σου δίνει αυτή η εταιρεία λόγω του συστήματος που έχει, που είναι flat. Αυτό είναι ένα από τα χαρακτηριστικά που προσωπικά, γιατί είμαι 17 χρόνια ήδη στην εταιρεία, πάντα μου άρεσε από όταν είχα πρωτοξεκινήσει. Είναι flat το σύστημα. Δηλαδή δεν έχουμε ιεραρχίες. Υπάρχουν φυσικά, αλλά στην καθημερινότητα αυτό δεν το νιώθεις. Ο κάθε ένας από εμάς έχουμε στο τμήμα μας την ευκαιρία και την εξουσία εισαγωγικά να αναπτύξουμε την ιδέα μας χωρίς περιορισμούς, διαδικασίες. Φυσικά σε πολυεθνική υπάρχουν, αλλά έχουμε αυτή την ελευθερία να μπορούμε να φτιάξουμε προγράμματα, να βάλουμε στο τραπέζι ιδέες οι οποίες θα γίνουν προϊόν, θα γίνουν λύση, και αυτό είναι υπέροχο. Είναι ένας χώρος όπου πραγματικά μπορείς να αφήσεις τη φαντασία σου να καλπάσει και κυριολεκτικά να συλλάβεις έτσι μια ιδέα που πραγματικά αν έχεις την κατάλληλη εκπαίδευση μπορεί αυτή η ιδέα να γίνει πραγματικά μια λύση καταπληκτική η οποία θα βοηθήσει ένα κοινωνικό τεράστιο σύνολο, χώρα, κράτη, τον κόσμο. Από εκεί ξεκίνησε. Του λένε να αλλάξουμε τον τρόπο που ζούμε, μαθαίνουμε, εργαζόμαστε.
<Το-> Αχ, τι ωραία. Πόσο μ' αρέσει να ακούω για οργανισμούς που νοιάζονται για την ευτυχία και τη δημιουργικότητα των ανθρώπων τους. Μα πόσο περισσότερο όταν αυτή την ευτυχία, τη γνώση και τη δημιουργικότητα τη μοιράζονται με τους ανθρώπους τους, με την κοινωνία. Και έτσι περνάμε στο θέμα μας λοιπόν. Στην ψηφιακή μας παιδεία, με τα μάτια της Έλενας Πρασάκη από το Cisco Networking Academy. Είναι μεγάλη η ζήτηση και έτσι και η έλλειψη ανθρώπων με ψηφιακές γνώσεις, τη ρωτάω.
Δυστυχώς υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο shortage. Στην Ευρώπη γενικότερα και στην Ελλάδα ακόμα μεγαλύτερο. Τα ποσοστά μιλάνε γι' αυτό. Αυτή τη στιγμή έχουμε επιχειρηματίες οι οποίοι λένε: ψάχνω να βρω, έχω ανοιχτές θέσεις εργασίας, ψάχνω να βρω εξειδικευμένο προσωπικό και δεν το βρίσκω. Και έχω πρόβλημα, δεν μπορώ να προχωρήσω. Και απ' την άλλη, έχουμε ένα υψηλότατο ποσοστό ανέργων. Αυτό προσπαθούμε εμείς να κλείσουμε μέσω του CSR, αυτού του προγράμματος του Networking Academy. Άρα είναι πολύ έντονο το πρόβλημα και συνδέεται με το ότι η εποχή μας αλλάζει συνεχώς και απαιτεί συνεχώς και νέες δεξιότητες. Δηλαδή, ναι, μεν σήμερα χρειαζόμαστε χ δεξιότητες, αύριο θα χρειαζόμαστε ψ. Όσο αλλάζει και η τεχνολογία, χρόνο με το χρόνο, αντίστοιχα αλλάζουν και οι ανάγκες στην εκπαίδευση. Δηλαδή, το πολύ ωραίο θέμα που έχουμε να έτσι επιδείξουμε στο δικό μας πρόγραμμα είναι ότι το δικό μας πρόγραμμα εκπαίδευσης αλλάζει συνεχώς.
Άρα είναι δυναμικό.
Είναι πολύ δυναμικό.
Δεν
λειτουργεί
έχει να κάνει
πάνω από πλατφόρμα, είναι όλο online, έχει πολλά φοιτητικά εργαλεία, 1002, αλλά δεν είναι δυστυχώς, διαπιστώνουμε ότι, γιατί κάναμε σε κάποια φάση μια σύγκριση συγκεκριμένων μαθημάτων και κάποιων παρόμοιων που τρέχουν στα πανεπιστήμια εδώ ή σε κάποιες σχολές εδώ. Βιβλία έχουν γραφτεί 20 χρόνια πριν.
Αυτό είναι το πρόβλημα.
Είναι τραγικό. Δεν γίνεται αυτό. Αυτά που διδάσκονται την τετραετία αυτή, δυστυχώς είναι εκπαιδευτικό υλικό και βασισμένο ίσως σε 10 και 15 και 20 χρόνια πριν.
Βέβαια. Είναι.
Αυτό από μόνο του δείχνει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα τεράστιο. Γιατί όταν θα βγουν στην αγορά εργασίας, ο εργοδότης
είναι απαρχαιωμένοι.
Δεν θα ζητήσει αυτά τα skills. Ναι. Δεν τον ενδιαφέρουν αυτά τα skills. Και να σου δώσω ένα ωραίο παράδειγμα επίσης. Ναι. Έχουμε συνεργάτες και η Cisco που λέει μέσα από ένα τεράστιο δίκτυο συνεργατών, δεν μιλάμε ποτέ απευθείας στον τελικό πελάτη. Αυτοί οι συνεργάτες μας, από εκεί ξεκινάμε, μας παίρνουν τηλέφωνο, μας στέλνουν email. Βρε παιδιά, έχετε κάποιον να μας συστήσετε να έρθει να κλείσει? Έχω δύο θέσεις εργασίας στο IT τμήμα μου και εγώ είμαι. Έχετε κάποιον καλό που γνωρίζετε να τον προσλάβω? Αλλά δεν θέλω να έχει μόνο το πτυχίο από το πανεπιστήμιο. Θέλουμε οπωσδήποτε να έχει και την τάδε CCNA, για παράδειγμα, πιστοποίησης.
Πιστοποίηση δική σας.
Τι λέει αυτό? Λέει ότι η αγορά εργασίας δεν ζητά μόνο του γενικού πλαισίου, πτυχία. Θέλουν εξειδίκευση στους συγκεκριμένους τομείς.
Άρα, ότι να είναι πιο απτό, εν πάση περιπτώσει, αυτό, και σύγχρονο αυτό,
και σύγχρονο
το οποίο ξέρουν.
Σύγχρονο αυτό. Αυτή είναι η λέξη κλειδί. Σύγχρονο. Τώρα, αν δηλαδή σκεφτούμε ότι όσον αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων, είναι ένα στατιστικό στοιχείο. Στην Ευρώπη υπάρχει ένα 48%. Ξέρεις πόσο είναι στην Ελλάδα αυτό? 28%. Τι μας λέει αυτό? Ότι στην επαγγελματική εκπαίδευση, μιλάω για την επαγγελματική, αυτή είναι η επαγγελματική εκπαίδευση.
Στην Ευρώπη
δηλαδή
είναι ένα στους
η εξειδίκευση.
Δύο και εμείς είναι ένα στους τέσσερις.
Ακριβώς. Ναι. Άρα, πόσο πίσω είναι η χώρα? Άλλο, διαβίου μάθηση.
Ναι.
Το 11,5 είναι το νούμερο της Ευρώπης. Πόσο είναι στην Ελλάδα? 4,5. Τρεις φορές κάτω.
Το να είναι δηλαδή ο κόσμος σε μια διαδικασία συνεχώς να καταρτίζεται και συνεχώς να εξελίσσεται στην τέχνη του, εν πάση περιπτώσει, ή στην επιστήμη του.
Ναι, η διαβίου μάθηση πρέπει να υπάρχει στη ζωή μας. Είναι κάτι το οποίο, τι να πω, δηλαδή όπως ξυπνάμε κάθε πρωί και ξέρουμε ότι κάθε μέρα θα πιούμε νερό, πρέπει κάθε μέρα κάπως να εκπαιδευόμαστε στον τομέα μας. Λίγο-λίγο θα πρέπει να ενημερωνόμαστε. Και δεν είναι θέμα χρόνου, ξέρεις, γιατί πολλοί λένε: α, δεν έχω χρόνο εγώ. Δεν είναι θέμα χρόνου. Έτσι όπως έχει εξελιχθεί και η εκπαίδευση ψηφιακά και με όλα τα εργαλεία και τις ευκολίες που δίνουμε, μπορεί κάθε μέρα κάποιος ένα τέταρτο, 20 λεπτά να αφιερώσει σε αυτόν τον τομέα.
Μάλιστα. Οπότε πες μου, από πού προέρχονται αυτοί οι οποίοι αποφασίζουν να αλλάξουν καριέρα, να ξεκινήσουν καριέρα, να μεταπηδήσουν?
Να πούμε ότι αυτό το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους. Και όταν λέω σε όλους, εννοώ όλους. Όλους. Άπαντες. Ηλικιακά δεν έχουμε καμία διάκριση. Κοινωνικά κριτήρια δεν υπάρχουν. Απευθύνεται σε όλους. Γιατί? Γιατί ξεκινάμε από το μηδέν. Έχουμε δύο κατηγορίες μαθημάτων. Είναι η μία που είναι η αναγνωριστική, να το πούμε έτσι, εξειδίκευση που ξεκινάει από το γνωστικό επίπεδο μηδέν. Δηλαδή, εγώ έχω ένα επάγγελμα άσχετο και θέλω να μπω σε αυτό το κόσμο της τεχνολογίας. Μπορώ να ξεκινήσω. δύο σετ. Ένα λοιπόν είναι αυτό με τα μαθήματα τα οποία είναι του πρώτου επίπεδου.
Για τους εντελώς αδαείς.
Ναι, ουσιαστικά αυτούς που θέλουν να κάνουν στροφή στην καριέρα τους, και έχουμε πολλά παραδείγματα και σε αυτούς, δηλαδή να πω μερικές περιπτώσεις. Έχουμε μαθητές που πέρασαν από την Ακαδημία μας από αυτό το επίπεδο, οι οποίοι πριν ήταν μπάρμαν, σερβιτόροι, αποθηκάροι και σήμερα είναι IT managers. Σε εταιρείες δουλεύουν στον χώρο της τεχνολογίας και έχουν πραγματικά αλλάξει πραγματικά
πίστα.
Ναι, ακριβώς. Και να πούμε και για τη δεύτερη κατηγορία, αυτά είναι τα career ready. Τα career ready είναι τα μαθήματα τα οποία πλέον σε προετοιμάζουν για να βγεις στην αγορά εργασίας για το χώρο του IT. Είναι μαθήματα που οδηγούν σε πιστοποιήσεις αναγνωρισμένες από την παγκόσμια αγορά. Όχι μόνο αναγνωρισμένες, είναι και πιστοποιήσεις που ζητάει η αγορά. Ακριβώς. Είναι αυτές που λέγαμε πριν. Κάποιος λοιπόν μπορεί να ξεκινήσει από το πρώτο επίπεδο, μπορεί να συνεχίσει στο δεύτερο, για παράδειγμα, στην κυβέρνηση ασφάλεια, προγραμματισμό.
Τα δικά σας
Internet συνθήματα. Of Things. Αυτό με τα δικά σας και τα δικά σας, να το ξεκαθαρίσουμε.
Ναι. Λοιπόν. Όχι, και με τα δικά σας λέω. Μην τα βγάζεις απ' έξω αυτά. Δηλαδή το πώς θα φτιάχνεις δίκτυα. Δηλαδή,
δίκτυα, εννοείται. Έτσι. Δίκτυα, προγραμματισμός, Internet of Things, κυβερνοασφάλεια. Έχουμε και ένα-δυο business courses, αλλά μέχρι εκεί.
Αυτό μου είπες πριν ότι δεν αφορά συγκεκριμένες ηλικίες. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος, ας πούμε, σε ηλικία σπουδαστή σας, ξέρεις, έχεις τέτοια στοιχεία.
Είναι 79 χρονών στην Αγγλία.
Σοβαρά μιλάς.
Ναι, ναι, είναι 79 χρονών στην Αγγλία, τελευταία πληροφορία που έχουμε, ο οποίος αποφάσισε σε αυτή την ηλικία να εκπαιδευτεί και να μπορεί να έτσι εξυπηρετήσει καλύτερα την καθημερινότητά του σε απλά καθημερινά θέματα. Οπότε ξεκίνησε, τον ενδιέφερε το συγκεκριμένο πάλι στα πολύ η κυβερνοασφάλεια. Και ναι, είχε πολύ ενδιαφέρον αυτό.
Ενάμετα.
Και ο μικρότερος,
ναι,
πούμε για το μικρότερο,
βέβαια.
Είναι 14, όχι ένας, είναι μια ομάδα μαθητών ενός γυμνασίου, όπου αποφάσισαν προς τιμήν τους οι καθηγητές να τρέξουν το Internet of Things και την Python γλώσσα λοιπόν σε αυτούς τους μαθητές, ένα καλοκαιρινό camp που είχαν. Οπότε εκεί γύρω στα 14 ήταν 4-5 μαθητές και μια-δυο τάξη λίγο μεγαλύτερη, καμιά δεκαπενταριά, όπου είχε πολύ ενδιαφέρον. Μας έπαιρνε ο καθηγητής και έλεγε ότι μα μου τηλεφωνούν πια το βράδυ, κυρία Πρασάκη, τα παιδιά, και όλο χαρά και μου λένε κατάφερα να ρίξω το ίντερνετ στο σπίτι.
Σωστό.
Σωστό. Οπότε τέτοιες καταστάσεις.
Μα κάνουν τέτοια οι νέοι. Εμένα, ας πούμε, εδώ και 2 χρόνια μου λένε ποιος μου, ο οποίος είναι τώρα στα 16, μου έλεγε πριν από 2 χρόνια ότι με τους φίλους του ο ένας έκανε DDoS attack στον άλλο. Έκανε επίθεση DDoS, ας πούμε, από ο ένας στο σπίτι του άλλου, τώρα πιτσιρίκια 14 ετών. Έτσι. Οπότε όταν έχουν τέτοια εξοικείωση οι άνθρωποι,
μπράβο, από αυτές τις ηλικίες,
στα 14, με την κυβερνοασφάλεια την οποία συζητάμε τώρα. Γιατί το,
για παράδειγμα. Ναι,
ναι. Ναι. Τώρα αυτό το οποίο συζητάμε είναι καθαρά θέμα hacking, ας πούμε. Μπορεί να φανταστεί κάποιος, ή μάλλον δεν μπορεί να φανταστεί κανείς, ούτε εμείς δεν μπορούμε να φανταστούμε, τι θα συμβεί στο άμεσο μέλλον. Θυμάμαι ότι το World Economic Forum, το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, πριν από, πρέπει να ήταν 5, 6 χρόνια, 7, δεν τα πηγαίνω καλά με το χρόνο, αλλά αυτό που θυμάμαι πολύ καλά είναι ότι ο προβληματισμός πλέον είναι ο εξής, ότι όπως προχωράμε θα δημιουργούνται πολλά καινούργια επαγγέλματα τα οποία τώρα δεν τα γνωρίζουμε. Δεν ξέρουμε σε 5 χρόνια από τώρα,
δεν το ξέρω,
μια σειρά από καινούργια επαγγέλματα που θα έχουν βγει, δεν τα έχουμε φανταστεί καν. Ακόμα και, ας πούμε, εμείς οι οποίοι είμαστε μέσα στην τεχνολογία και δημιουργούμε τεχνολογία. Οπότε εδώ υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Πώς εκπαιδεύεις ανθρώπους για κάτι το οποίο δεν ξέρεις πώς θα είναι.
Εδώ είναι το λεγόμενο reskilling, λοιπόν. Έχουμε το skilling και το reskilling. Skilling.
Skills είναι.
Εκπαιδεύουμε από νεαρή ηλικία που θα έπρεπε να είναι από το Υπουργείο Παιδείας μέσα μαθήματα κορμού και όχι, ξέρεις, δευτερεύοντα αυτού του είδους τα μαθήματα, για να τους εκπαιδεύουμε από μικρούς να μπορούν μεγαλώνοντας να έχουν αυτά τα skills έτοιμα και να προχωράνε σε μια ευάνθενση, να το πούμε έτσι. Και έχουμε και το reskilling που αφορά τους επαγγελματίες, είτε επαγγελματίες. Έχουμε επαγγελματίες που δουλεύουν σήμερα σε μια επιχείρηση. Η επιχείρηση αποφασίζει να μετασχηματιστεί ψηφιακά. Άρα τα skills που έχουν οι υπάλληλοι τους,
οι δεξιότητες,
δεν είναι επαρκούν.
Ναι.
Άρα τι πρέπει να κάνει αυτή η επιχείρηση. Πρέπει να επενδύσει στο reskilling, στην επανεκπαίδευση των ανθρώπων της, για να μπορέσει να τους κρατήσει και να συνεχίσει να τους χρησιμοποιεί προς όφελος επιχείρησης, αλλά και του ιδίου.
Εξαιρώ τις πολυεθνικές του επίπεδου του δικού σου, εξαιρώ τις startups οι οποίες γεννιούνται και έχουν εντελώς νέο mind frame, έτσι, ο τρόπος
και
με τον οποίο σχεδόνται
ενδιαφέρον.
Είναι σύγχρονος. Mm-hmm. Και θα παρατηρήσω ότι η πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων στην Ελλάδα πιστεύουν ότι η εκπαίδευση των υπαλλήλων τους είναι πεταμένα λεφτά και πεταμένος χρόνος. Σου λέει, άμα αυτός δεν είναι πάνω στο γραφείο τώρα, mm-hmm, να τον βλέπω mm-hmm. να απαντάει τηλέφωνα, για παράδειγμα, ή να απαντάει επιστολές, emails, ας πούμε, έτσι, σημαίνει ότι χάνει το χρόνο του. Αυτό φαντάζονται.
Ναι.
Και ταυτοχρόνως αντιμετωπίζουν το πρόβλημα ότι δεν μπορούν να βρουν τους ανθρώπους τους οποίους χρειάζονται, τις ειδικότητες τις οποίες χρειάζονται. Σε ρωτώ λοιπόν, όλοι αυτοί, είτε είναι 14 ετών, είτε είναι 79 ετών, πώς σας βρίσκουν ή πώς τους βρίσκετε? Πώς σας ανακαλύπτουν? Διότι δεν βλέπω να επικοινωνείτε πάρα πολύ η δράση σας. Πού έρχονται, πώς σας βρίσκουν, πώς τους βρίσκετε?
Κοίτα, Μίλτο μου, η αλήθεια είναι ότι είναι καθαρά θέμα ενημέρωσης αυτό. Δηλαδή, εμείς επικοινωνούμε όσο μπορούμε το πρόγραμμά μας και η αλήθεια είναι ότι το γνωρίζουν πολύ καλά όσοι είναι του χώρου και λίγο έξω από αυτόν. Αλλά όχι το ευρύ κοινό.
Έτσι.
Αυτό εδώ είναι ο λόγος για τον οποίο δημιουργούμε πολύ σημαντικές συνεργασίες. Καταρχάς, το πρόγραμμά μας τρέχει μέσα από εκπαιδευτικά ιδρύματα, 50 στον αριθμό για την Ελλάδα.
Μάλιστα.
Μάλλον να ξεκινήσω λίγο σε Global Bank, γιατί να εξηγήσουμε στον κόσμο να καταλάβει τι γίνεται. Έτσι, το Cisco Networking Academy, λοιπόν, σε παγκόσμιο επίπεδο, έχει 12.000 ακαδημίες. Έτσι, κράτα λίγο αυτό το νούμερο. Υπάρχουν ακαδημίες λοιπόν σε 180 χώρες, αυτές οι 12.000. Έχουμε επιστοποιήσει 12,7 εκατομμύρια
ανθρώπους
και έχουμε δημιουργήσει εκπαιδεύσει και γύρω στους 30.000 instructors, δηλαδή εκπαιδευτές, γιατί και αυτό είναι ένα άλλο path που μπορεί κανείς να πάρει. Δηλαδή, κανείς μπορεί να περάσει από την ακαδημία, να πάρει μια πιστοποίηση και μετά να δώσει μια μικρή πιστοποίηση ακόμα και να γίνει ο ίδιος instructor.
Να γίνει εκπαιδευτής.
Άλλο ένα καινούριο, ας πούμε, έτσι, επαγγελματικό path για κάποιον που τον ενδιαφέρει τόσο πολύ αυτός ο τομέας. Να μπορεί δηλαδή τα απογεύματα, σαν δεύτερο επάγγελμα, αν όχι και σαν πρώτο, γιατί έχουμε και καθηγητές που έχουν αυτή την.
Ναι, βέβαια.
Να δουλεύει σαν IT director, IT manager κάπου σε μια εταιρεία και να πηγαίνει και δύο απογεύματα σε μια ακαδημία να διδάσκει.
Να μεταλαμπαδεύει τη γνώση.
Ακριβώς, και να πληρώνεται και καλά γι' αυτό. Γιατί όχι να το πούμε και αυτό.
Όχι να το πούμε, συγγνώμη, ένα δευτερόλεπτο. Ναι. Να το πούμε ότι αυτές οι δουλειές οι οποίες συζητούμε είναι
υψηλής,
έτσι, υψηλών απολαβών. Έτσι, δεν
είναι. Και δεν μιλάω τώρα για να πάρουμε το πρώτο level του cyber security πτυχίο. Μιλάμε τώρα να πας σε μια εξειδίκευση. Έτσι, αν πάρεις, γιατί εμείς το πρόγραμμά μας δίνουμε τα βεβαίωση παρακολούθησης σπουδών και προετοιμάζουμε τον εκπαιδευόμενο για να πάει να δώσει την πιστοποίηση σε τρίτο φορέα, σημαντικό. Πηγαίνουν στην Pearson VUE και δίνουν, όχι στη Cisco. Δεν δίνουμε εμείς την πιστοποίηση, δίνει τρίτος φορέας αναγνωρισμένος σε παγκόσμιο πάλι επίπεδο, όπου εκεί πηγαίνουν όλοι. Πώς πάω και δίνω το lower στο British Council, παράδειγμα, πάω να δώσω και σε έναν τρίτο. Άρα αυτό σκέψω ότι μας δίνει και μια διαφάνεια. Έτσι. Δεν είναι η Cisco που εκπαιδεύει, η Cisco που πιστοποιεί. Η Cisco ετοιμάζει, δίνει τη γνώση και πας σε ένα τρίτο φορέα να πιστοποιήσει ότι ναι, η γνώση που έχεις αποκτήσει είναι του επίπεδου που πρέπει και ναι, πάρε την πιστοποίηση και βγες στην αγορά. Τώρα, στην Ελλάδα έχουμε αντίστοιχα, να πούμε λίγο και τα νούμερα στην Ελλάδα, δηλαδή κανείς, έχουμε 100 register πιστοποιημένες ακαδημίες, όπου η αλήθεια είναι ότι είναι 50, οι 50 active, ενεργές. Γιατί άλλες 50 που μπορεί να είναι δημόσια πανεπιστήμια, ίσως και ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί φορείς, δήμοι, έχουμε ένα θέμα, γιατί αυτό έχει, για την ακαδημία έχει ένα μικρό κόστος. Ένα και μοναδικό ουσιαστικά ποιο είναι η πληρωμή του εκπαιδευτή. Κατά τα άλλα δεν υπάρχει κόστος. Δηλαδή αυτό το πρόγραμμα το δίνει η εταιρεία μας δωρεάν σε όλους. Πού είναι η πλατφόρμα, όλο το εκπαιδευτικό υλικό για 33 στον αριθμό μαθήματα. Έτσι δεν είναι λίγα, είναι πολλά τα μαθήματα. Τη συντήρηση, όλο αυτό δεν πληρώνει κανείς τη Cisco γι' αυτό. Τι πρέπει να πληρώσει η ακαδημία που εμείς πιστοποιούμε, αφού πληρεί κάποια κριτήρια. Πρέπει να πληρώσει για να φτιάξει τμήματα, να πληρώσει τον καθηγητή, να πληρώσει ίσως και κάποιον εξοπλισμό για τα μαθήματα που χρειάζονται, hands-on training κτλ. Σε περιορικές περιπτώσεις, ειδικά όταν μιλάμε για δημόσιους φορείς, υπάρχει κάποιο θέμα με τα χρήματα. Εκεί λοιπόν πρέπει να μπει η κυβέρνηση και να ενεργοποιήσουμε. Που τώρα σήμερα γίνεται. Χρηματοδοτικά προγράμματα. Να χρηματοδοτήσουμε την εκπαίδευση του Έλληνα πολίτη δηλαδή.
Ναι, να για πάρει να... χρήματα ο Δήμος ή οποιοδήποτε άλλος οργανισμός.
Υπάρχουν
να...
τώρα ευτυχώς τέτοια σιγά, προγράμματα, ναι. Γιατί δεν θέλουμε να το περιορίσουμε μόνο στον ιδιωτικό εκπαιδευτικό τομέα. Άρα, ο ιδιωτικός εκπαιδευτικός τομέας θα χρεώσει καλά χρήματα τον εκπαιδευόμενο. Θα του πει, OK, έλα για να κάνεις τα μαθήματα, θέλουμε να δώσουμε 1.000 ευρώ, 1.500, 2.000, δεν έχουν όλοι. Άρα, δεν θέλουμε να περιορίσουμε σε ένα 15-20% του πληθυσμού τη γνώση και την εκπαίδευση που είναι απαραίτητη, αλλά θέλουμε να το ανοίξουμε στο ευρύ κοινό και όλοι να έχουν δικαίωμα σε αυτό. Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε μόνο με τις συνεργασίες που επιδιώκουμε, που έχουμε και επιδιώκουμε να έχουμε ακόμα περισσότερο με κυβερνητικούς φορείς, με τους δήμους, μέσω των χρηματοδοτικών που είπαμε προγραμμάτων.
Εδώ θα σας ρωτήσω, τι ανταπόκριση υπάρχει καταρχάς από τον ίδιο τον κόσμο, θέλω να μου πεις τελικά αυτοί οι οποίοι συνειδητοποιούν, μαθαίνουν ότι η ΣΥΣΚΟ κάνει αυτό, πόσοι πολλοί είναι ένα κρατούμενο και μετά να μου πεις και τι ανταπόκριση υπάρχει από το κράτος, από τους δημόσιους οργανισμούς, υπηρεσίες κτλ.
Okay. Λοιπόν, όσον αφορά την ανταπόκριση του κόσμου, για να δεις πόσο υπάρχει δίψα πραγματικά γι' αυτό. Δίψα. Τρέξαμε ένα πρόγραμμα με τον ΑΕΔ για τους άνεργους, που είναι γεγραμμένοι εκεί. Κάναμε μια συμφωνία και είπαμε θα τρέξουμε μέσω του εκπαιδευτικού μας συνεργάτη ένα πρόγραμμα για 1.000 άνεργους. Και ανοίξαμε μια πρόσκληση δημοσίως και εκείνη δηλαδή και είπαμε παιδιά ελάτε να γραφτείτε για το πρώτο επίπεδο της κυβερνοασφάλειας.
Και πόσοι τελικά.
Online μάθημα.
Ναι, και πόσοι
γράφτηκαν. 3.134. Καταλαβαίνετε. Ένα άλλο παράδειγμα, ακαδημία μας είναι και ο Δήμος Αθηναίων. Είχαμε τρέξει λοιπόν το CCNA. Το CCNA είναι μία από τις πιο σημαντικές πιστοποιήσεις για την αγορά εργασίας. Είναι ζητούμενο. Και είχαμε χρηματοδοτήσει εμείς τότε, είχαμε πει ότι okay, θα ενεργοποιήσουμε 2-3 συνεργάτες μας να μαζέψουμε τα χρήματα για να πληρώσουμε τον καθηγητή και να τρέξουμε ένα τμήμα CCNA. Ένα τμήμα CCNA για το CCNA course δεν ξεπερνά τους 15 μαθητές. Γιατί πρέπει να μπορεί να το ελέγξει ο εκπαιδευτής. Έχει χάντσον, είναι δύσκολο. Είναι 210 ώρες μάθημα.
Για τον ίδιο λόγο που τα φροντιστήρια διαφημίζουν ότι έχουν ολιγομελή τμήματα και ότι είναι τον 6 και τον 7 άτομα.
Ακριβώς.
Για τον ίδιο λόγο πρέπει να είναι λίγο.
Ακριβώς για να διατηρήσει και μια ποιότητα. Έτσι. Οπότε ανοίγουμε ένα τμήμα και συζητάμε με το Δήμο.
Για 15 άτομα.
Για 15 άτομα.
Πώς ήρθαν?
160 αιτήσεις. Εκεί μπορώ να σου πω ότι συναισθηματικά λίγο. Είχα εγώ ένα θέμα, διότι με έβαλαν στην Κριτική Επιτροπή και είπαν ότι, okay, κύριε Πρασάκη, να είσαστε κι εσείς και ένας ακόμα από τη ΣΥΣΚΟ και από κάποιους άλλους φορείς στην Κριτική Επιτροπή για να επιλέξουμε από τους 160 ποιους να πάρουμε.
Ναι.
Είναι λίγο πρόβλημα.
Ναι.
Οπότε τι αποφάσισα να κάνουν, τρίλεπτα, πεντάλεπτα short interviews με τους ανθρώπους που είχαν αιτηθεί.
Κάνατε casting λοιπόν, κανονικό.
Ας το πούμε casting, ναι. Όπου ήμασταν εμείς ένα γραφείο, 5-6 άτομα.
Και εσείς, ας πούμε, η Δέσποινα Βανδύ της.
Εγώ ήμουν μέσα σε εκείνους για 2 μέρες για να μπορούμε ο καθένας να κρίνουμε. Γιατί τώρα, επειδή είχαμε λίγες θέσεις, έπρεπε να επιβεβαιώσουμε πρώτα απ' όλα ότι αυτός που αιτείται θα ξεκινήσει αλλά και θα τελειώσει. Για να μην φάμε μια θέση από κάποιον πραγματικά
που έχει το μεράκι.
Ναι, ακριβώς. Οπότε, Μίλτο, έχω να σου πω ένα πράγμα. Ότι ερχόντουσαν ένας-ένας, έλεγαν το story τους και προσωπικά υπήρξαν στιγμές που ήθελα να κλάψω. Αλήθεια το λέω. Με κάθε ειλικρίνεια. Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment that you captured, just let it slip. Yo. Γιατί έλεγαν, σας παρακαλούμε, πάρτε μας, δεν έχουμε χρήματα να το πληρώσουμε μόνοι μας, η εταιρεία μας δεν το χρηματοδοτεί, λάθος, όλες οι εταιρείες πρέπει να χρηματοδοτούν.
Ναι, μεγάλο λάθος, το είπαμε πριν, είναι τεράστιο.
Δεν έχω δουλειά, είμαι άνεργος, θέλω να αλλάξω δουλειά, έχω 2 παιδιά, άκουσα ό,τι μπορείς να φανταστείς. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα, επειδή δεν γινόταν να διαλέξεις από τους 160-15, ενεργοποιηθήκαμε σε 2 μέρες, βρήκαμε συνεργάτες που μας έδωσαν χρήματα έτσι ως χορηγοί και ανοίξαμε άλλα 2 τμήματα. Οπότε πιστοποιήσαμε 45 από τους 160. πάλι ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη. Θέλω να πω ότι αυτό θα πρέπει να είναι προνόμιο, ανοιχτό προνόμιο και επιλογή του κάθε Έλληνα πολίτη, ανεξαρτήτου φύλου, οικονομικής κατάστασης κτλ., να μπορεί, έχει πρόσβαση στην εκπαίδευση.
Σε αυτή τη γνώση.
Σε αυτή τη γνώση. Αυτά είναι τώρα δύο από τα πολλά, πολλά παραδείγματα που έχουμε.
Ναι, γιατί όπως έχει δεχθεί η ελληνική παιδεία ότι χρειάζεται από μικρός να μάθεις μια άλλη γλώσσα, ας πούμε, αγγλικά, λέω τώρα για παράδειγμα.
Ακριβώς, είναι μια άλλη γλώσσα.
Ή μια άλλη γλώσσα, ας πούμε, μουσική, για παράδειγμα, έτσι. Mm-hmm. Πρέπει οπωσδήποτε, όλα αυτά είναι, όπως είπαμε πριν, για να μπορούμε να συνεννοούμαστε οι άνθρωποι μεταξύ μας. Στην εποχή των μηχανών πρέπει να ξέρουμε όλοι να μιλήσουμε και με τις μηχανές. Διαφορετικά θα μείνουμε απ' έξω, δεν γίνεται.
Δεν γίνεται.
Άρα πρέπει οπωσδήποτε να μπει, πιστεύεις εσύ, στον κορμό, ας πούμε, της...
Η δική μου προσωπική άποψη είναι ότι... μαθήματα ψηφιακών δεξιοτήτων, και δεν μιλώ μόνο για τη Cisco το πρόγραμμα, μιλάω για όποιο, γιατί δεν υπάρχουν και άλλα που είναι για το software, για το cloud. Υπάρχουν πολλά μαθήματα, είναι και άλλες εταιρείες που δίνουν, προς Θεού, δεν εξαιρούμε κανένα. Τα μαθήματα ψηφιακών δεξιοτήτων γενικότερα πρέπει να μπουν από, να μην πω δημοτικό, να πω από το γυμνάσιο, από πρώτη γυμνασίου, στον κορμό των υποχρεωτικών μαθημάτων, θα πρέπει να υπάρχουν τέτοιες θεματολογίες. Και όχι. Να σου δώσω ένα παράδειγμα άλλο. Βλέπω όλα παραδείγματα σήμερα. Λοιπόν, στην Κύπρο είναι ακαδημία μας, το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας. Τρέχει το πρόγραμμά μας στην Κύπρο πάνω από 12-13 χρόνια. Τι γίνεται όμως? Το έχουν βάλει ως προαιρετικό. Με αποτέλεσμα τι? Ναι, μεν πολλοί να γνωρίζουν και έχει να κάνει με τον καθηγητή και το ίδιο το σχολείο πόσο το προωθούν αυτό και πόσο ενημερώνουν τους μαθητές για την ύπαρξη αυτού του προγράμματος. Mm. Άρα, ποιο το αποτέλεσμα? Κάποιοι λίγοι. Είναι μικρά τα ποσοστά όμως ακόμα. Κάθονται παραπάνω ή παίρνουν αυτά τα μαθήματα σαν δευτερεύοντα. Και ξεκινάνε τελειώνοντας το λύκειο, έχουν την πιστοποίηση CNA. Δεν επαρκεί όμως. Γιατί πρέπει η προώθηση των μαθημάτων να γίνεται πολύ έντονα, όλοι να γνωρίζουν για την ύπαρξη αυτών των μαθημάτων.
Μαζικά.
Και δεύτερον, πρέπει να είναι όπως είναι η ιστορία, τα μαθηματικά, η γλώσσα, τέτοια κατάσταση.
Δηλαδή κάτι το οποίο πρέπει να το μάθεις οπωσδήποτε.
Ναι, πρέπει να
και,
το μάθεις.
Και να εξεταστείς αυτό και να βαθμολογηθείς τελικά.
Ακριβώς, γιατί οι μαθητές και οι φοιτητές είναι οι επαγγελματίες του αύριο. Αν τους έχουμε έτοιμους από νωρίς, εκείνοι θα αλλάξουν τον κόσμο. Εκείνοι θα φέρουν μετά το ψηφιακό μετασχηματισμό στα επίπεδα που πρέπει, τα οποία θα αλλάζουν πάλι. Δεν θα σταματήσει ποτέ αυτό.
Ωραία.
Υπουργείο Ψηφιακού Μετασχηματισμού.
Ναι.
Η Ακαδημία των Πολιτών που βγήκε στον αέρα κατά την περίοδο της πανδημίας.
Mm-hmm.
Εξαιρετική πρωτοβουλία από το Υπουργείο Ψηφιακού Μετασχηματισμού. Ανέβασαν επάνω κάποιες εκατοντάδες μαθήματα. Ναι. 8-10 από αυτά είναι δικά μας. Πόσο έχει διαφημιστεί αυτό?
Ποιος το ξέρει?
Πόσο έχει αυτό?
Και είναι, βέβαια,
είναι
και
ένα εργαλείο.
Και μπαίνεις και στο site και βλέπεις ότι είναι μόνο στα αγγλικά, δεν έχουν ούτε ένα υποτιτλισμό, πολλά από αυτά. Δηλαδή, ναι, είναι ωραία προσπάθεια, αλλά έχει μείνει λίγο κάπως στη μέση. Ένα
πρώτον
κάτι του χρειάζεται παραπάνω.
Ναι.
Το πιστεύω κι εγώ.
Ναι, τώρα μόνο στα αγγλικά, μιλήσεις για τη γλώσσα. Εκεί να πούμε λίγο για τη γλώσσα. Δεν γνωρίζεται σήμερα. Δεν γίνεται να διδάσκουμε ψηφιακές δεξιότητες, προγραμματισμό κτλ. Και να μην γνωρίζουμε τα βασικά αγγλικά. Δηλαδή, η αγγλική γλώσσα είναι σημαντική, αν θέλεις. Υπάρχουν και στα ελληνικά μαθήματα, αλλά η ορολογία.
Αυτό είναι.
Και όταν θέλουμε να φτιάξουμε, να εκπαιδεύσουμε ανθρώπους που θα είναι πολίτες του κόσμου, δεν γίνεται να μην γνωρίζουν τα βασικά αγγλικά.
Όλες αυτές λοιπόν οι πρωτοβουλίες του Υπουργείου, οι δικοί σας, πιάνουν κάποιο τόπο, εν πάση περιπτώσει. Είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι φύγαν από τη μία δουλειά και πήγαν σε μια άλλη ή δεν είχαν δουλειά και βρήκαν. Έχεις παρατηρήσει να αλλάζει η ζωή των ανθρώπων που έχουν εκτεθεί σε αυτή τη γνώση και σε αυτή την εκπαίδευση?
Αλλάζει πολύ προς το καλύτερο και δεν έχει και ταβάνι μιλητό η τεχνολογία. Όταν κάποιος πάρει αυτό το δρόμο μπορεί να φτάσει πολύ ψηλά και παρακλάδια. Μπορεί να εξειδικευτεί πολύ σε ένα τομέα, μετά να αγγίξει έναν άλλον και να ανοίξει πάρα πολύ τις πιθανότητες του να κινηθεί πάρα πολύ έτσι προς όφελός του σε επαγγελματικό επίπεδο. Επίσης θα σου πω ότι το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες τις ομάδες. Δεν υπάρχουν διακρίσεις και έχει στόχο να ενώσει όλες τις κοινωνικές ανισότητες. Υλοποιήθηκε για παράδειγμα στην Ιταλία το 2002 και τρέχει ακόμα. Σκοπός λοιπόν αυτού του προγράμματος που τρέξαμε στις φυλακές στην Ιταλία μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος ήταν να βοηθηθούν 120 κρατούμενοι να αποκτήσουν ή να βελτιώσουν, όσοι λίγοι είχαν, τις τεχνολογικές τους δεξιότητες. Να διεκδικήσουν επίσης ανταγωνιστικές θέσεις εργασίας μετά την απελευθέρωσή τους.
Ναι.
Ποια ήταν τα δεδομένα? 69% των κρατούμενων που απελευθερώνονται φυλακίζονται ξανά μετά από λίγο καιρό.
Ναι.
Κράτησε, το 69% βγαίνουν και ξαναμπαίνουν. Η συνεργασία του Σοφρονιστικού Ιδρύματος με την Cisco Ακαδημία μέσω της εκπαίδευσης στον τομέα του ICT πρόσφερε την απαραίτητη όθηση για να ξεκινήσουν μια βιώσιμη νέα σταδιοδρομία. Το 0% σε σύγκριση με το 69 που είπαμε, το 0% δεν φυλακίστηκε εκ νέου. Μπορούμε να πούμε και για έναν συγκεκριμένο αν θέλεις, ναι. Ο Λορέντζο Λέντο διδάσκει τώρα ο ίδιος, διδάσκει, έγινε ο ίδιος instructor,
mm-hmm.
διδάσκει μαθήματα εδώ και 14 χρόνια και έχει δει μαθητές κρατούμενους mm-hmm. που δεν είχαν αγγίξει ποτέ τον υπολογιστή πριν να δημιουργούν websites, να δουλεύουν ως προγραμματιστές. Είναι ωραία παραδείγματα αυτά. Άλλη ομάδα, ειδικές ομάδες όπως άνθρωποι με ειδικές δεξιότητες. Το 15% του παγκόσμιου πληθυσμού ζει με κάποια μορφή αναπηρίας, όπως γνωρίζουμε. Οι άνθρωποι με ειδικές ανάγκες συμμετέχουν σήμερα ελάχιστα στην οικονομία και ζουν με αυξημένα ποσοστά φτώχειας.
Και απομόνωσης, θα έλεγα κιόλας.
Ακριβώς. Ναι. Η Cisco τώρα λάνσαρε ένα εσωτερικό project μέσω της Ακαδημίας με στόχο να δουλέψει με τους συνεργάτες της και τους οργανισμούς που βελτιώνουν τη ζωή αυτών των ανθρώπων. Ένα συγκεκριμένο project που είχε τρέξει πριν λίγα χρόνια στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα δυστυχώς δεν έχουμε τέτοια παραδείγματα. Όμως θέλουμε να τα φέρνουμε εδώ.
Όμως για να προσληφθεί κάποιος σε μια εταιρεία δεν αρκεί πλέον να ξέρει, ας πούμε, ξέρω εγώ, μία γλώσσα προγραμματισμού. Δεν αρκεί μόνο να γνωρίζει, ξέρω εγώ, τα δίκτυα, για παράδειγμα. Χρειάζεται και άλλες δεξιότητες, αυτά τα οποία ονομάζουμε soft skills πλέον, μαλακές δεξιότητες, mm-hmm. απαλές δεξιότητες, δεν ξέρω πώς να το πούμε στα ελληνικά, οι οποίες δεν έχουν να κάνουν με τη γνώση τους επί του αντικειμένου.
Ακριβώς.
Έχουν να κάνουν με άλλα, μπορείς να μου τα απαριθμίσεις.
Ναι. Πέρα από τις hardcore δεξιότητες που είναι αυτά που προανέφερες, πρέπει να μπορούν να συνεργαστούν. Είναι η συνεργασία, είναι η επικοινωνία, είναι η ικανότητα να μπορούν να επιλύσουν θέματα, προβλήματα.
Άρα το problem solving που λέμε.
Ναι, και το leadership, δηλαδή να έχουν την ικανότητα να τους εκπαιδεύουμε έτσι ώστε να έχουν τα ηγετικά στοιχεία, να μπορούν να παίρνουν αποφάσεις και να λύνουν προβλήματα, αλλά όχι προβλήματα στο μικρό δικό τους, μικρό κόσμο να το πούμε έτσι, προβλήματα τα οποία αφορούν ένα μεγαλύτερο κοινωνικό σύνολο, αλλά και σημαντικό να καταλαβαίνουν, μπορούν να διαισθάνονται πώς η δική τους εργασία επηρεάζει και τους άλλους τομείς στο περιβάλλον που κινούνται.
Άρα λοιπόν η εικόνα αυτή ενός προγραμματιστή σε ένα υπόγειο σκοτεινό, δεν ξέρω τι, ο οποίος δουλεύει μόνος του νύχτα, μέρα κτλ. Δεν ισχύει πια.
Δεν ισχύει.
Η πραγματικότητα είναι ότι συνεργάζεται με πολλούς άλλους και άρα πρέπει να μπορεί να έχει αυτό το πνεύμα της ομαδικότητας από τη μία μεριά, το team spirit που λέμε, έτσι. Ωραία. Από την άλλη μεριά πρέπει να έχει ικανότητα να επικοινωνεί τις σκέψεις του με τους συναδέλφους του, έτσι δεν είναι, τα επικοινωνιακά του, ας πούμε, skills. Mm. Και αυτό που είπες, το leadership, με την έννοια αυτού που μου είπες στην αρχή, δηλαδή ότι κι εσείς μέσα στην εταιρεία σας, έτσι, έχετε τη δυνατότητα να σκεφτείτε ιδέες, να τις συζητήσετε με άλλους συνεργάτες σας, να αναλάβετε πρωτοβουλίες, με αυτή την έννοια και όλα στο leadership, από ό,τι καταλαβαίνω.
Με αυτή την έννοια ακριβώς.
Και ενσυναίσθηση.
Σημαντικό.
Και ενσυναίσθηση, θα έλεγα. Δηλαδή, νομίζω ότι πρέπει να μπουν και οι ανθρωπιστικές επιστήμες μέσα στο curriculum, αν θέλεις, των όσων μαθαίνουμε πλέον οι άνθρωποι της τεχνολογίας. Διότι, καλά, δεν ξέρω, τον θαυμάζουμε τον κύριο Ζούκεμπερκ για, ας πούμε, τα δισεκατομμύρια τα οποία έχει βγάλει, αλλά από την άλλη μεριά η Meta έχει δημιουργήσει το Facebook, ας πούμε, έχει δευτερογενείς και τριτογενείς επιπτώσεις σε πάρα πολλές δραστηριότητες της ζωής. Έχουν γίνει επαναστάσεις, έχει αλλάξει το εκλογικό αποτέλεσμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλω να πω λοιπόν ότι δεν είναι μόνο η τεχνολογία που φτιάχνει ανεξάρτητα από τον άνθρωπο, είναι και ο αντίκτυπος που έχει η τεχνολογία στον άνθρωπο. Άρα λοιπόν πρέπει οι καινούργοι engineers, οι καινούργοι τεχνολόγοι πάσης φύσεως να μην σκέφτονται μόνο το μηχάνημα, τη γλώσσα προγραμματισμού, το δίκτυο.
Αλλά πρέπει και τους ανθρώπους.
Έχει και τον άνθρωπο.
Αλλά και τους ανθρώπους. Ενσυναίσθηση, άρα δεν φτάνει η εξυπνάδα, είναι το IQ μόνο πλέον, είναι και η συναισθηματική νοημοσύνη του επαγγελματία και αυτή την καλλιεργούμε μέσα από τα προγράμματα αυτά. With all my favorite clothes.
μίλησες πολλές φορές για τη λέξη καινοτομία. Θέλω για λίγο να αφήσουμε το εκπαιδευτικό κομμάτι της συζήτησης και να μου πεις δύο κουβέντες για αυτά που κάνετε στη Θεσσαλονίκη και σύντομα θα κάνετε και στην ΣΥΡΟ, έτσι δεν είναι?
Διεθνές Κέντρο Ψηφιακών Μετασχηματισμού και Ψηφιακών Δεξιοτήτων. Το λέμε, είναι στην Θεσσαλονίκη. Αυτό ουσιαστικά γεννήθηκε μέσα στην πανδημία πριν δύο χρόνια. Και παρόλα αυτά, δηλαδή τι κάνουμε εκεί, ουσιαστικά έχουμε φτιάξει ένα κέντρο καινοτομίας όπου εκεί δείχνουμε, παρουσιάζουμε live λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού που είναι εκεί εγκαταστημένες. Μπορεί κάποιος να επισκεφθεί και να δει αυτές τις λύσεις live. Και επίσης γίνονται και μαθήματα ψηφιακών δεξιοτήτων. Εκεί έχουμε πάρα πολλές συνεργασίες, startup εταιρείες, τα πανεπιστήμια της γεωπεριοχής, ο Δήμος Θεσσαλονίκης είναι μέσα. Έχουμε πάρα πολλούς συνεργάτες όπου χρησιμοποιούν το κέντρο οι ίδιοι για δικές τους δραστηριότητες, για να φτιάξουν λύσεις. Ουσιαστικά το κέντρο έχει αυτή την έννοια, τον επισκέπτη να του δείξει ποιες είναι οι λύσεις. Τι σημαίνει, λέμε ψηφιακός μετασχηματισμός. Ναι, ωραία, τι είναι αυτό, σε ποιους τομείς.
Ξέρεις, ψηφιακός μετασχηματισμός δεν λέει και τίποτα.
Είναι μια
και
πολύ γενική έννοια για πολλούς.
Ναι, το ακούει και ο κόσμος και είναι μία ακόμα λέξη μέσα στις άλλες τις οποίες ακούει και δεν μπορεί να... Ξέρεις, άμα δεν το αγγίξεις, άμα δεν το πιάσεις, άμα δεν το δεις το απτό αποτέλεσμα που έχει στην δουλειά σου ή στην καθημερινότητά σου, δεν μπορείς να το υιοθετήσεις, δεν μπορείς να το καταλάβεις. Οπότε θα έλεγα ότι είναι ένα demo room, ας πούμε, έτσι, ένας χώρος επίδειξης, ναι, ας πούμε, δυνατοτήτων του μέλλοντος, που δεν είναι του μέλλοντος, είναι του παρόντος στην πραγματικότητα.
Είναι του παρόντος, υπάρχουν και υλοποιούνται σήμερα και εκεί μέσα λοιπόν έχουμε φτιάξει ακριβώς αυτό που είπες, είναι demo corners που αφορούν, ας πούμε, την έξυπνη πόλη, την τηλεϊατρική, την τηλεργασία, την τηλεκπαίδευση, τη διαδικτυακή και φυσική ασφάλεια. Ποιος είναι ο άλλος σκοπός? Να έρθει κάποιος και να πει: εμείς έχουμε ανάγκη στην πόλη μας να βελτιώσουμε αυτό. Πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε? Έρχονται όλες οι ομάδες και σχεδιάζουν λύσεις.
Η ΣΥΡΟΣ?
Η ΣΥΡΟΣ είναι ναυτιλιακά, η Ελλάδα στην ναυτιλία. Έχει πάρα πολλά να επιδείξει όμως και, υπάρχουν και κενά που μπορούμε να βελτιώσουμε. Αυτό ονομάζεται Διεθνές Κέντρο Θαλάσσιας Τεχνολογίας και Καινοτομίας στη ΣΥΡΟΣ, σε συνεργασία με την ONEX και την περιφέρεια. Έχουμε φτιάξει αυτό το κέντρο, το οποίο ουσιαστικά τι θα κάνουμε εκεί? Θα έχουμε ανάλογες δράσεις, δηλαδή θα προωθήσουμε την καινοτομία, αλλά με βάση τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες του τόπου γύρω από την ναυτιλία, αλλά όχι και μόνο. Και φυσικά εκεί θα υλοποιήσουμε πάλι προγράμματα εκπαίδευσης σε ψηφιακές δεξιότητες σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και άλλους φορείς.
Δεν είναι μόνο ότι είμαστε θαλασσινός λαός. Έχουμε και τον μεγαλύτερο στόλο στον κόσμο εμπορικών πλοίων.
Υπάρχουν τεράστιες προοπτικές σε αυτό το τομέα. Και φυσικά δεν χρειάζεται να μιλήσουμε για την διασύνδεση του πλοίου με την ξηρά και τα λοιπά, αλλά θα το φτάσουμε σε άλλο επίπεδο. Νομίζω ότι στην Ελλάδα, αν συνεργαστούμε σωστά όλοι και οι φορείς που πρέπει, νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πολύ ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα από τα οποία μπορούν να αποτελέσουν και... και η στάντηση ακόμα και για το εξωτερικό.
Έχω την αίσθηση ότι έχουμε ένα χαρακτηριστικό που λίγοι το έχουν. Είμαστε ακριβώς εκεί που συνδέεται η Δύση με την Ανατολή. Είμαστε γεωγραφικά δηλαδή στο σημείο που συνδέεται η Δύση με την Ανατολή. Και έτσι έχω την εντύπωση ότι εμείς οι Έλληνες ξέρουμε να σκεφτόμαστε και με τους δύο τρόπους, και με τον δεξιόστροφο και με τον αριστερόστροφο.
Ισχύει.
Και αυτό είναι ίσως έτσι που μας δίνει ένα πλεονέκτημα έναντι πολλών άλλων. Κάποιες προσωπικότητες οι οποίες εμπνέουν, κάποια iconic figures, ας πούμε, τα οποία έτσι για σένα είναι φάρι.
Εντάξει, Elon Musk, Steve Jobs.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν το συζητώ, αλλά αγαπώ πολύ και Cynthia Marshall. Η γυναίκα η οποία προσλήφθηκε από τον Mark Cuban στον Dallas Mavericks. Και η οποία ουσιαστικά πιο σκοπό είχε να εξαφανίσει τη διάκριση σε όλους τους τομείς. Να μην υπάρχει χρώμα στους ανθρώπους, να μην υπάρχει κοινωνικό κριτήριο. Από εκεί που πιο πολύ είχε στόχο να φέρει τη γυναίκα, ας πούμε, όχι μόνο τα χρώματα ή τις κοινωνικοπολιτικές αλλαγές, αλλά να αναδείξει λίγο και το ρόλο της γυναίκας στον επαγγελματικό τομέα, όπου κατάφερε το 50% των εργαζόμενων σε ηγετικές θέσεις να είναι γυναίκες κτλ.
Ο πρώτος προγραμματιστής στην ιστορία της ανθρωπότητας ήταν γυναίκα. Πρώτη προγραμματίστρια στη γη λέγεται Ada Lovelace. Και γι' αυτό υπάρχει και η γλώσσα προγραμματισμού, η ADA κτλ. Mm-hmm. Πάντως, ο πρώτος άνθρωπος που σκέφτηκε ότι ένα μηχάνημα μπορεί να προγραμματιστεί ήταν γυναίκα και είναι η πρώτη προγραμματίστρια ανεξαρτήτως φύλου στην ιστορία της ανθρωπότητας. Οπότε έχετε πάρα πολύ μεγάλη συνεισφορά οι γυναίκες, όσο και αν οι ίδιες δεν το ξέρετε ακόμα, γιατί βλέπω πάρα πολλές δραστηριότητες ότι η γυναίκα στη τεχνολογία και πώς θα γίνει, κορίτσια να μαζευτούμε όλες μαζί, να τα βρούμε κτλ. Έχετε πάρα πολύ μεγάλη συνεισφορά, ακόμα και αν δεν το ξέρετε.
Καταρχάς, είναι μόνο το 14% του γυναικείου πληθυσμού που
ασχολείται
δραστηριοποιείται στον χώρο του IT. Αυτό το 14% πρέπει να το φτιάξουμε, να το κάνουμε 50-50. Αν όχι. Έχει πάρα πολλά να προσφέρει η γυναίκα στον χώρο μας. Η Cisco ευτυχώς είναι από τις εταιρείες που έχει πάρα πολλές γυναίκες πλέον. Δηλαδή, σίγουρα είμαστε στο 50-50. Έτσι, 50-50 σίγουρα, και έχουμε πάρα πολλές μηχανικούς. Έχουμε και ειδικά προγράμματα που τρέχουμε. Για παράδειγμα, να μην ξεχάσω να σας πω ότι με το Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων δουλεύουμε τώρα ένα πρόγραμμα για τις κακοποιημένες γυναίκες που φιλοξενούνται στα ιδρύματα, αυτά στα κέντρα
φιλοξενίας
και κέντρα στήριξης. Σχεδιάζουν προγράμματα τα οποία θα έχουν να κάνουν την εκπαίδευση και θα απευθυνθούν σε εκείνες. Ή έχουμε ειδικά προγράμματα τα οποία απευθύνονται σε γυναίκες που είναι μητέρες, εργαζόμενες, που δεν έχουν χρόνο. Εκεί έχουμε ειδικά προγράμματα για τη γυναίκα αυτή, όπου είναι καθαρά self-paced και online. Θα κάτσει σπίτι της στο λίγο χρόνο
της
που έχει.
Ρυθμό δηλαδή.
Το δικό της ρυθμό.
Δεν είναι υποχρεωμένη να πάει σε κάποια αίθουσα κτλ.
Καθόλου.
Το βράδυ, όταν έχει χρόνο.
Της δίνουμε το χρόνο που πρέπει και την προετοιμάζουμε έτσι ώστε να μπορέσει να αποκτήσει και εκείνη αντίστοιχα ένα εφόδιο.
Για να κλείσουμε. Θα ήθελα να βάλουμε λοιπόν ένα μήνυμά σου σε ένα χρονομπούκαλο, το οποίο θα το ανοίξουμε μετά από 20-30 χρόνια. Ποιο είναι το μήνυμά σου που θα ήθελες να ακούσει ο μελλοντικός άνθρωπος?
Κοίταξε, Μίλο, εμείς δουλεύουμε καθημερινά στην τεχνολογία που εσείς, που είστε έξω από την εταιρεία, την πιάνετε στα χέρια σας ίσως και 5 και 10 χρόνια αργότερα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, το ότι εμείς φτιάχνουμε, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε εργαλεία τα οποία δίνουμε αύριο στην κοινωνία και βλέπουμε το όφελος. Νιώθουμε ότι είμαστε μέρος αυτής της τεράστιας κοινωνικής αλλαγής. Και είναι πολύ ωραίο αυτό το συνέστημα, πραγματικά. Σε ένα χρονομπούκαλο, λοιπόν, θα έλεγα, «Γεια σας, είμαι η Έλενα Πρασάκη, κάποτε δούλευα σε αυτή την υπέροχη εταιρεία που σχεδίασε το ίντερνετ και που εγώ, αλλά και η ομάδα μου και οι συνεργάτες μου, σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο, δουλέψαμε και βάλαμε το πετραδάκι μας σε αυτό που εσύ σήμερα χρησιμοποιείς για να ζεις καλύτερα, να δουλεύεις καλύτερα, να διασκεδάζεις καλύτερα».
Δεν παίζει ρόλο.
Αν γράφετε τόση ώρα, ούτε εγώ το ήξερα.
Τα σπάρτα τα κρατάμε, καταλάβες. Πάμε. Αυτό ήταν το Hack You, μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast στο κινητό σας τηλέφωνο.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.